Tāpat arī aizvadītajā dienaktī policija ir sastādījusi 394 administratīvo pārkāpumu protokolus, tajā skaitā 162 par ātrumu pārsniegšanu, 2 par agresīvu braukšanu un 13 par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā. Aizvadītās dienaktas skaitļi, ja mēs salīdzinām ar citiem, dienaktas skaitļiem būtiski neatšķiras. Aptuveni plus mīnus šādi paši apstākļi un cipari parādās arī citos dienaktas uzziņās. Tāpat valsts policija atgādina, ka šodien ir iestājies 1. decembris, un mēs atgādinām visiem autovadītājiem, ka kopš šodienas ceļu satiksmē obligātām ir ziemas riepām. Tāpēc aicinām tos vadītājus, kuri vēl nav paspējuši saviem spēkratiem nomainīt šīs ziemas riepas, to obligāti izdarīt. Un ņemot vērā, kā ārā ir uzsnīts sniedziņš, mēs arī aicinām autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem ceļu satiksmē, izvēlēties autoceļa segumu stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērot drošu distanci, tādējādi neapdraudot ceļu satiksmē ne sevi, ne arī citus satiksmes dalībniekus.